endurskoðuð fjárhagsáætlun sem að framkvæmdastjóri ætlar að kynna. Ert þú tilbúin í það, Eyþór, að kynna endurskoðuð fjárhagsáætlun næsta sinni 2020 og 2021?
Já. Þakka þér fyrir og takk fyrir að gefa mér tækifæri á að lyfta umræðinu og skemmtilega að fá plan. En við erum sér búin að endurskoða frá ársþinginu í október, þá er búið að endurskoða rekstraráætlun bæði 2020 og 2021. Það er nú svona flest kurl kom til grafar á yfirstandandi ári, þannig að við sjáum nokkuð meginn fyrir endan á því. En svo við rennum svona yfir helstu þætti, þá gerum við ráð fyrir að tekjur til rekstrar SSNE án einskiptiskostnaðar sem að var vegna dómsmáls 2020 verði 145,9 milljónir 2020 og 149,1 árinu 2021. Og þið sjáum í gögnunum hvernig hérna rekstrar tekjur skiptast. Við erum áallega kostnaður við yfirstjórn á einskiptiskostnaðar sem vísa var til verður það bil 146 milljónir á yfirstandandi ári og lækkar þar aðeins frá fyrir áallun og verði 148,3 milljónir 2021, örlítil hækkun frá fyrir áallun. Yfirstjórn fiskistofunni yfirstjórn SSNI skiptist í þessa deildir og í rauninni inn heldur megnið af rekstri samtakana. Það er ársþingið og stjórnarfundir, aðrir fundir stjórnar, skrifstofa SSNI, skrifstofa atvinnuþróunar og svo verkefnastjóri menningamála. Svo við hljófum yfir svona helstu þætti, þá er að stjórnarfundir SSNE, það er hérna kostnaður við stjórnarfundi sem á yfirstandi ári tekur mið af mánaðarlegum fundum frá janúar til ágúst og síðan gert ráð fyrir tveimur fundum á mánuði frá september til desember. Og í endurskoðar áallun er sem sagt 2021 er gert ráð fyrir tveimur stjórnarfundum í mánuði, í 11 mánuði. Í öðrum fundum stjórnar, þar felst til dæmis seta stjórnarformans í stjórn Markaðstofu Norðurlands og seta varaformans í starfshópi sem hefur hlutverka að skilgreina svæðisbundið hlutverka Akureyrar. Skrifstofa atvinnuþróun og menningar, og þar reynum við svona eftir fremstu megna að skipta kostnaðanum niður á deildir. Nú umsýsla vegna umsóknaráætlunar hækkaði úr 9 milljónum 12 milljónir þessi fjárhæð, hún nýtist í rekstur sóknaráætlanar, það eru nefndalaun, ferðakostnað, funda og viðskiptakostnað, auglýsingar og svo framvegis. Það sem stendur eftir sem tekjur á skrifstofu SSNE, 8,5 milljónir árið 2020 og sem var reyndar 7,9 milljónir fyrir áætlun. Sko raunverulega kostnaður við rekstraráætlun er meiri en kostnaður við bókhaldið. Það er endurskoðum prentun sem að fellur á skrifstofuna. Það er gert ráð fyrir því að áunnið orlof á deild 24 verði 1,1 milljón á árinu sem er orlofsréttur framkvæmdastjóra. Þessar tölur verða mun lægri á næsta ári þar sem orlofsréttur er almennt fullnýttur. Við gerum ráð fyrir annar starfsmanna kostnar sem færist á deild 24 verði 2,5 milljónir. Þetta er bara nánast eingöngu kostnar vegna ráðningar starfsfólk sem var framkvæmdastjóri, sviðstjóri og síðan verkefnastjóri. Þessi kostnar verður mun lægri á næsta ári. Annar kostnar vegna starfs verkefnastjóra menningamála en hér er tilgreindur fellur á skrifstofu SSNE. Það er að segja húsa, leiga á hiti og fleira, tölvumál og annað. Í endurskoðuðum fjárhagsáætlun fyrir 2020-2021 er gerði leiðrétting á launum og launatengdum gjöldum vegna starfsmanna SSNE. Fæðispeningar sem komu inn við gerðnir að kjarasamninga eru nú sértilgreindir og hlutfall launatengdra gjald af launakostnaði var leiðrétt. Það var villa þarna í fyrri áætlunum. Nú, kostnaður vegna ræstingar hefur hækkað verulega vegna COVID-19 eins og víðast hvar. Í endurskoðar áætlun 2020 gerum við ráð fyrir meiri aðkeyptri þjónustu þar sem að SSNE ásamt öðrum landshlutasamtökum er að taka þátt í verkefnum ratsjáni sem Hildagjana nefndi hérna það. Og að lokum hefur verið gerð leiðrétting á fund og ferðakostnaði sem verður töluvert lægir á árinu en áætlað hafði verið í upphafi og við vitum öll að hvað það er. Nú, til 31, það sem að fjallar samstarf landshlutasamtaka, það eru að ræða kostnað vegna samstarfs landshlutasamtakana. Það er að segja ferðakostnaðar framkvæmdastjóra og stjórnarformanns á slíka fundi. Nú, svæðisskipulag Eyjafjarðar, þar hefur, það er verkefni sem að atvinnu þróunarfélag Eyjafjarðar sinti og SSNE hefur tekið að sér núna og það er í raunni allur kostnaður sem fellur til vegna verkefnisins er endurgreittur á sveitarfélögum þannig að SSNE ber engan kostnað af því. Liður 41 aðgerðaráætlun, þar eru að ræða laun fulltrúa SSNE í starfshópum og verkefnastjórnum, svo sem verkefnastjórnum á Öndulínu, aðgerðahópum, Akureyrarflugvöllur og fleira eitthvað sinni. Evrópuverkefni, þar eru verkefnastjóri SSNE að vinna BizMentors sem verkefnum sem áður var nefnt og hérna, allur kostnar sem hellur til vegna þess verkefnis er endurgreittur og 30% af launum verkefnastjórun sem vinnur það. Nýsköpunarverkefni Víkurskel, þar eru að ræða 5 mánaða verkefni sem ekki var gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Verkefni byggir á samningi við Vinnumálastofnun um frumkvöðlastarf innan fyrirtækis eða stofnunar. Verkefnisstjóri hefur verið ráðinn tímabundið til starfa hjá Víkurskel. Meðal helstu verkefni eru undirbúningur framkvæmd tilraunaræktunar á Þörungum og Óstrum. Verkefnið er fjármagnað af Vinnumálastofnun annars vegar og sem áhersluverkefni hins vegar og það er engin kostnaður sem að SSNE bera þessu verkefni. Nú Byggðastofnun greiðir framlög vegna reksturs á verkefnum brothættra byggða sem eru Betri Bakkafjörður, Öxarfjörður í sókn og Glæðum Grímsey og ýmis annar kostnaður svo sem bókhald endurskoðun og fleira fellur á skrifstofu 24. Það er engin hagnaður af þessum verkefnum en þau standa undir sér. Verkefnunum Öxarfjörður sókn og Glæðum Grímsey líkur áramóti næstu. Þannig að eftir stendur eitt verkefni hjá okkur sem er þá Betri Bakkafjörður. En ég læt þessar yfirferð lokið og ég veit að fjárhags- og stjórnsýslunefnd hefur farið yfir hérna áætlunarinnar og verður svo reiðubúinn til að svara ef spurningar eru.
Já, takk fyrir það, Eyþór. Katrín, þú ert formaður Þórhans og stjórnsýslu nefndar. Ég réttast að gefa þér orðið núna til að hvað þið hafið þessi mál að segja.
Takk fyrir það. Þingforseti og góði þingfulltrúar. Þórhans og stjórnsýslu nefnd hittist í hádeginu í gær. Við fórum yfir þessa endurskoðun og sendum í framhaldin á okkur bókun til Eyþórs og Helgu Maríu að fjárhags- og stjórnsýslunefnd hefur farið yfir endurskoða fjárhagsáætlanir SSNE fyrir árin 2020 og 2021 og gerir ekki athugasemdir við framlögögn. Nefndin fagnar því að birt er greinagerð vegna fjárhagsáætlunar sem varpar ljósi á forsendur gerir allt upplýsingaflæðið betra og málefnisskýrara. Við þökkum kærlega fyrir það. Og við vorum sem sagt 4 sem að sáttumennan fundi úr nefndinni. Það var ég og Árni Pétur Hilmarsson, Finnur Yngvi Kristinsson og Kolbrún Alda Gunnarsdóttir, en Gunnar Gíslason boðaði forföll. Þannig að fjárhags- og stjórnsýslunefnd sem sagt gerir ekki athugasemdir og leggur bara til að áætlanirnar verði samþykktar. Takk fyrir.
Takk fyrir það, Katrín. En þá er allavega orðið laust fjárhags áætlunina. ef að einhver vill grípa þar boltan og ræða, spyrja framkvæmdastjóra út í hana. Nú hljóta vera margar spurningar því að það nú mikilvægasta verkefni okkar sveitarstjórnar manna að passa þessa peninga. Ekki ætlum við að leifa þeim að streyma óhindrað áfram. En það verðist nú samt vera undir tettir. Herðu, það bara enginn sem óskaði eftir því að hérna, taka til málsum fjárhagsáætlanir. Þannig að það mikið traust sem berum til fjárhagsnefndarinnar. Það gott, undir öflugt fólk. Þá berum við framlega fjárhagsáætlun upp til atkvæða. Það þá endurskoðu áætlun 2020 og áætlun 2021 eins og þær hafi verið í útsendum gögnum og fjárhags og hérna stjórnsýslunefnd gaf álit sitt á hérna áðan. Þeir sem eru tilbúnir að samþykkja þessar áætlanir gefi merki. Það koma margar hendur á loft.
Og ég tek þær niður.
Þú tekur þær niður, greiðir einhver atkvæði á móti, hann gerir það þá núna. Það ekki, þannig að þá hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá fjárhagsáætlun samþykkt.